Orang bilang Lucky Number 7 membawa keberuntungan. Apakah podcast Rian Aditantra Season 2 Episode 7? Dan tahun 2020 akan menuju ke akhirnya, yaitu bulan 12 Desember ini, dan ini adalah episode terakhir di Season 2 podcast Rian Aditantra. Ngomong-ngomong episode nomor 7 ini, gue akan coba ngobrol sama temen gue satu ini. Beliau ini adalah orang yang mungkin dalam 2020 tiba-tiba kesibukannya berubah drastis. Kenapa sih bukannya berubah drastis? Langsung kita kenalin. Namanya adalah Faris. Welcome Faris to podcast Rian Aditantra Season 2.
Halo-halo Pak Rian, apa kabar?
Alhamdulillah baik. Aduh, gimana Faris, apa kabarnya?
Baik-baik bro. Such honor loh bisa masuk kelas episode tahun ini.
Saya ada juga buat podcast Rian Aditantra, karena ini gak main-main loh. Faris ini orang yang dengan segudang prestasi. Salah satunya yang terakhir di 2020 dan mengejutkan ya, Riz, ya. Tiba-tiba Faris ini mendapatkan amanah yang luar biasa untuk menjadi staf khusus dari pejabat negara. Gila loh. Boleh cerita dong kenalan lu kemarin, lu sebagai siapa, maksud lu profesi lu apa, dan kenapa bisa come up dengan opportunity jadi staf khususnya pejabat negara itu loh. Gimana Riz ceritanya?
Oke. Sebenarnya sih gue ngikutin path lo sih, Ian. Karena kan gue masuknya setelah lo masuk juga di kementerian. Jadi tahun ini jujur lumayan spesial juga sih buat gue. Karena pada saat awal-awal pandemi, pas orang-orang lagi masuk kayak WFH, lagi lebih slowdown atau gimana, malah gue tuh masuk ke sesi yang hektik banget. Karena gue dari bulan Mei, gue itu jadi Executive Assistant Wakil Menteri BUMN, Pak Budi Gunadi Sadikin.
Wakil jadi emang Menteri ada BUMN, gak main-main banget ya. Waduh. Dan ini Bapak ini lagi hot topic banget loh, gara-gara kemarin tiba-tiba diangkat jadi Menteri Kesehatan out of nowhere gitu ya, gak ada yang bisa prediksi ya.
Iya, jadi kayak kemarin kan dia baru aja dilantik jadi Menteri Kesehatan, dan kemarin kita juga baru ketemuan sama Bapak. Ya, such a bless juga sih, Yan, buat kita. Karena memang, ya kalau orang di luar sana kan bilang banyak pro kontra kan, kontroversi. Dia nggak punya background di bidang kesehatan, tapi kok jadi Menteri Kesehatan. Dan ini Menteri Kesehatan pertama kita yang di luar profesi dokter. Cuman kalau gue lihat, dan khususnya buat kita nih yang udah ngikutin Pak Budi dari lama, mungkin kalau dibilang dia nggak punya background kesehatan, benar dari sisi edukasi ya, dari sisi formal. Tapi kalau dibilang dia totally nggak punya background kesehatan, menurut gue juga nggak fair sih. Karena di BUMN, sektor farmasi sama sektor kesehatan, which is rumah sakit-rumah sakit BUMN, itu yang megang dia gitu ya.
Oh, under jadi, dia juga ya. Jadi secara manajerial dia pernah lihat big picture-nya gitu ya.
Exactly. Bahkan menurut gue bisa dibilang dia termasuk orang-orang utama yang involve dalam penanganan COVID dari awal. Jadi benar-benar, karena pada saat awal-awal tuh semua orang clueless kan yang namanya COVID ini. Juga mereka juga masih belum tahu gimana. Jadi Pak Budi ini sama menteri-menteri lain tuh yang pelopor-pelopor, pioner-pioner awal yang ngedatengin PCR kit, APD-APD, terus development vaksin dari awal, terus ngedeal sama vaksin-vaksin company, itu semua juga under Pak Budi. Jadi kurang lebih sih dia sangat involve ya dalam hal.
Kalau dibilang fit and proper, ya sebenarnya fit dan proper ya, karena kondisi tantangan pada saat ini memang dibutuhkan sosok yang udah ngejalanin ini. Dan kalau nggak salah kan Pak BGS juga ditunjuk sebagai Satgas ya.
Benar, jadi beliau tuh kalau sekarang, kemarin tuh kan sempat jadi ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional. Tapi di dalam BUMN-nya sendiri, beliau tuh juga jadi Satgas Penanganan COVID BUMN gitu.
Ya jadi sebenarnya fit juga dong. Dan menurut gua sih harusnya rakyat gak usah kaget-kaget banget lah kalau ada yang non-dokter jadi Kemenkes. Well, ini tahun 2020 banyak banget yang mengagetkan, bukan cuma itu doang. Harusnya kejadian ini gak terlalu bikin gimana-gimana banget ya, Riz ya. Sekarang kayak mungkin di tahun 2020 ini dia di masa dimana kalau alien datang ke bumi juga orang udah ya udah aja gitu.
Kayak udah santuy aja gitu ya.
Ya udah, emang udah banyak yang aneh gitu kan.
Karena kalau mau dilihat, negara-negara lain juga sebenarnya banyak kan yang menkesnya bukan profesi dokter. Betul, kayak Singapura, Jepang.
Bahkan Amerika Serikat ya.
Dan kalau kita lihat mereka juga ngehandle COVID-nya tuh ya kalau kayak Singapura, Jepang bisa dikatakan sukses kan. Ya menurut gua manajerialnya jauh lebih penting sih untuk kondisi sekarang.
Ya betul-betul, dan kan kalau misalnya gue nggak tahu, gue belum nggak pernah jadi presiden sih, cuman kalau gue sih kalau jadi presiden juga gue akan milih orang yang pada saat ini gue butuhin apanya gitu, maksud kompetensinya di bidang sekarang yang pengen gue tugasin ke dia tuh apa gitunya kan. Kan ya
Benar.
it doesn't mean kalau misalkan ya sama lah kayak direktur KAI juga nggak selalu masinis gitu kan. Gue nggak pernah tahu sih direktur KAI kan dia masinis. Tapi kira-kira gitu ya. Tapi memang gini sih, Riz, karena kebingungan apa ya? Kebingungan itu sekarang udah multisektoral. Orang tuh di zaman sekarang selama 2020 tuh secara ekonomi juga bingung gitu kan. Socio cultural kita juga jadi berubah gara-gara harus social distancing lah, sekolah dari rumah lah dan macam-macam. Memang 2020 ini ajaib banget sih. Iya enggak sih? Makanya kalau tambah lagi ada menteri baru yang bukan backgroundnya kemudian ini harusnya sih orang udah kebal ya. Ah gitu. Tapi ngomong-ngomongin tentang ini ya, kan ini sebenarnya gue menarik di diskusi sama lu. Pertama, lu kan juga karyawan BUMN di sektor migas gitu ya.
Betul.
Kemudian yang kedua, lu pernah berpengalaman mendampingi seorang wakil menteri BUMN. Dan selama pandemi ini kan kita lihat bahwa banyak banget kebijakan-kebijakan publik, apalagi yang di-endorse gitu ya dari Kementerian BUMN dan dilaksanakan oleh BUMN, terutama yang sektor kesehatan dan apa ya ekonomi perbankan, penjaminan dan macam-macam ya. Jadi kalau gue lihat ya, kalau masih banyak orang yang menghujat pasti karena kondisinya memang kayak gini ya. Tapi gue lihat negara ini nggak main-main kok selama 2020 ini, betul nggak, Riz?
Setuju banget sih, Yan. Jujur, gue nggak tahu ya. Di awal-awal pandemi itu, sebelum gue dapet penugasan yang sekarang, gue tuh jujur sempet gamang gitu loh sama pemerintah. Kalau selama ini tuh gue termasuk orang yang selalu pro pemerintah gitu loh, Yan. Tapi pada saat awal-awal pandemi, gue tuh sempet yang bener-bener gamang ngeliat respon pemerintah. Kalau boleh cerita, tapi ini agak random ya, kayak agak
Boleh,
aneh.
boleh, boleh.
Kemarin tuh pas awal-awal pandemi, gue tuh sempet yang kayak bener-bener di posisi kayak, ini pemerintah beneran serius nggak sih nge-handle masalah ini gitu loh. Terus kayak masalah dulu carut-marut lockdown atau enggak, apa segala macam. Itu kan pemerintah kelihatan bener-bener clueless gitu loh pada saat itu. Terus randomnya gue tuh sempet sampai sepatetik itu gue nge-DM Najwa Shihab, Yan.
Like seriously, Najwa Shihab.
Karena
Gua akan mention beliau nanti di Instagram promotion gua. Siapa tahu gua kita yang diundang ke sana juga kan. Kalau lu mungkin udah pernah ketemu ya kemarin ya.
Nah, kemarin gue, makanya itu kayak, gue tuh ngerasa ini kayak jalan Tuhan gitu loh. Jadi pada saat dulu di awal pandemi, gue punya big questions, kayak seserius apa sih pemerintah nge-handle masalah ini. Gue tuh sampai nge-DM si Mbak Nana. Mbak Najwa, gue tuh bilang pada saat itu karena Mbak Najwa dengan si acaranya Catatan Najwa ini tuh termasuk acara yang bener-bener jadi penggiring opini publik kan. Dan dia tuh bisa bener-bener ngedobrak isu-isu yang lagi happening. Gue tuh lumayan suka pada saat dia ngedobrak mafia bola pas PSSI. Terus kayak isu-isu koruptor, terus yang pas penjara-penjara mewah di dalam. Itu kan bener-bener bisa didobrak banget sama Najwa kan. Dan di situ tuh gue minta Mbak Najwa tolong dong beneran dikawal banget nih si si apa isu COVID ini. Karena mau gak mau pemerintah itu juga emang butuh butuh didampingin sama wartawan yang ngeritik mereka terus gitu loh, Yan. Biar pemerintah itu juga bener-bener dapat semua masukan dari semua sektor gitu loh. Terus tiba-tiba gak lama setelah itu gue dicemplungin lah masuk dapet sih penugasan di Kementerian BUMN ini. Jadi gue tuh ngerasanya kayak, anjir ini kayak beneran jalan Tuhan loh, yang kayak awalnya tuh gue ngeraguin pemerintah, terus Tuhan bilang kayak, nih rasain lo lihat sendiri pemerintah kerjanya kayak apa. Dan setelah gue di dalam, gue beneran ngerasain nih crazy sih ya, yang kayak semua orang
Benar,
kerjanya
benar, benar.
gila banget gitu loh. Dan maksud gue kalau dibilang menteri-menteri kita, pemerintah kita nggak serius untuk nge-solving masalah ini sih, jujur gue yang sempet ngerasain itu salah besar sih.
Bener-bener sih, karena gue juga ngebayangin ya, gue mungkin nggak ada di posisi lu pada saat itu, cuman gue ngebayangin gini, ini kan barang baru, ibarat kata itu ada tentara dimasukin ke hutan yang belum pernah tahu hutannya kayak gimana, yang ujung-ujungnya dia nggak tahu kalau ada pergerakan itu musuh atau temen, ya udah pokoknya tembak aja segala arah, mudah-mudahan yang ketembak musuh gitu. Jadi gimana ya, nggak ngelihat barangnya, maksudnya nggak pernah ada pakemnya, dan ini mungkin gue nggak tahu sebelumnya pernahkah pemerintah menetapkan bencana non alam sebelum COVID ini, gue juga nggak tahu. kemudian langkah atau gimana ya, kadang-kadang kan kita tuh kan perspektif terbentuk dari pengalaman dan dari ilmu ya. Ilmunya mungkin ada teorinya dan kita juga punya ahli banyak lah masalah epidemiologi gitu ya. Cuman pas prakteknya kan juga gimana ya?
Iya sih, karena pandemi yang sekarang itu bener-bener hal baru buat semua orang gitu loh ya. Maksudnya kalau kayak masalah-masalah kita yang lalu, misalnya kita bisa tanya ke pakar ini, tanya ke pakar itu. Tapi di situasi yang sekarang, pakar-pakar terbaik dunia pun tuh nggak tahu gitu loh what happened actually di dunia yang sekarang. Lo tanya dokter Fauci-nya Amerika itu juga sebenarnya dia juga belum yang totally understand kan virus ini kayak apa segala macam. Jadi ya emang lagi ngerangkak bareng gitu loh semua negara gitu ya. Jadi ya emang butuh effort yang jauh lebih gede daripada masalah-masalah sebelumnya.
Dan gini Riz, susahnya lagi adalah ketika kita menilai berhasil atau gagalnya pemerintah, ukuran keberhasilan dan kegagalannya ini nggak jelas loh, rancu loh. Berhasilnya itu gimana? Apakah dari yang ketularan banyak, kemudian diobatin sembuh? Apakah nilai apa jumlah orang yang ketularan makin menurun? Kan itu bisa diakalin kayak ya udah aja nggak usah dites, atau alat-alatnya PCR-nya disimpan dulu aja di gudang gitu, jadi biar menurun dulu gitu. Kan orang nggak tahu positif apa nggak kalau nggak dites. Jadi ukurannya tuh gelap gitu kan. Jadi mau menilai berhasil atau enggak, kerja beneran apa enggak, itu tuh ukurannya juga nggak ada ukuran yang pasti. Nah makanya gue pengen tanya sama lu deh. Orang kan nggak kebayang, katanya pemerintah capek kerja dan macam-macam. Coba ceritain ke kita sedikit gambaran gitu ya. Gimana sih Pak Pak Wamen BUMN sebagai Satgas Pemulihan Ekonomi itu bekerja in 20 hours a day itu gimana? Gila apa gitu, Riz?
Segila apa mungkin kalau yang pertama gue lihat dari sisi waktu ya Yan. Jujur pada saat awal-awal masuk ke timnya beliau, gue tuh sempet yang terkaget-kaget gitu sih. Karena bener-bener beliau itu never stop to have a meeting gitu sih Yan. Jadi kayak bener-bener dia datang masuk ke kantor, di mobil tuh udah meeting, nyampe ruangan udah meeting, dia keluar sambil makan siang itu sambil meeting, pulang ke rumah di mobil tuh sambil meeting, di rumahnya kita semua meeting lagi. Jadi kayak memang bener-bener saking padatnya waktu, dia itu bisa dibilang dalam satu hari itu nggak berhenti meeting gitu loh. Jedanya tuh paling kayak cuma 5-10 menit in between meetings gitu. Jadi gue bilang kalau dibilang para menteri itu santai-santai itu salah besar sih. Sama gue tuh sempet baca kayak Bu Sri Mulyani kan sempat nge-tweet atau sempat ngomong di media gitu loh. Ditanya ibu sekarang sebenarnya keinginannya apa? Terus Ibu Sri Mulyani itu sempat bilang yang saya ingin sekarang hanya berdiam sejenak. Jadi dia tuh saking hektiknya yang dia pengen tuh bukan liburan, bukan pengen ketemu anak cucu, tapi cuman pengen diam sejenak dan merenung gitu loh dia bilang. Karena untuk berdiam sejenak aja dia tuh nggak punya waktu ya. Jadi maksud
Oh
gue
my God.
segitunya gitu loh mereka kerja. Jadi ya jadi yang menurut gue dibutuhkan sekarang tuh ya how we can support each other gitu loh, bukan malah kayak ngejatuh-jatuhin atau terus ngeritik tanpa arah yang jelas. Jadi menurut gue
Sabtu Minggu gimana di Sabtu Minggu, Riz?
Sabtu Minggu sama aja Pak,
Semua
ngantor-ngantor
kalender hitam ya?
sama kalender hitam, orang kayak abis Idul Adha ya, abis sholat Id di rumah makan ketupat 5 menit udah meeting lagi.
Oh my God, Idul Adha. Ya, karena tadi gue sempat WhatsApp pengganti lu di tempatnya Pak BGS untuk ketemuan di toko gitar ya. Dia
Oh,
bilang, eh ini kan tanggal 25, yuk kita ke toko gitar. Gak bisa mas, ini udah OTW ke rumah bapak. Oh my God, you lose your faith on calendar ya.
tapi
Definisi hari libur adalah hari di mana tidak bekerja, mau warna apapun kalendernya.
betul.
Emang gitu sih. Dan gue pernah pengalaman sekali Riz, berkesempatan meeting yang di situ ada, mungkin ada lu juga, ada Pak Wamen waktu itu, dan beliau tuh meeting sambil makan. Jadi gue pikir kok ini kayaknya nggak sopan gitu ya meeting sambil makan. Tapi mungkin meeting ini adalah meeting yang the less important sehingga dia bisa sambil makan.
Bukan less important sih emang because he has no time for have proper eat gitu loh.
Bener. Dan itu gue kebayang lah, buset ini sambil makan. Dan itu bener-bener dia ngomong sambil ngupas pisang, ya ngupas pisang aja gitu. Gue pikir nih orang nih bener-bener gak ada waktu buat makan banget berarti ya. Dan gue pernah sekali juga meeting tatap muka langsung dengan Pak Wamen waktu itu. Memang 20 menit keluar. Jadi paling lama 20 menit dia pindah. Sampai si waktu itu kita meeting sama bule-bule gitu ya, bulenya sampai bilang, how can you retain your concentrations and your focus from one meeting jump into another meeting, dia bilang gitu kan. Karena orang mikir, alah meeting kok capek. Eh beneran loh, meeting itu capek kan. Terus lu sebagai orang ngikutin dia meeting capek gak?
Benar-benar. Itu jujur yang bikin gue amazed juga, Yan. Karena di BUMN itu kan, Pak Wamen ini tuh megang, sekarang tuh megang 6 cluster. Which is antara satu cluster dengan cluster yang lainnya itu totally different gitu loh. Jadi yang pertama ngomongin sektor pangan, abis itu ngomongin sektor yang tadi yang ngomongin pupuk, abis itu masuk ke sektor pertahanan, ngomongin Sukhoi, ngomongin pesawat jet tank kayak gitu, terus pindah lagi ke sektor migas, terus pindah lagi ke sektor media, yang which is switching otak lo itu harus benar-benar cepet gitu loh. Jadi awal-awal tuh gue juga sempet yang terkaget-kaget, yang abis bahas masalah tank, pindah ke pupuk, pindah ke minyak, pindah ke vaksin, pindah-pindah mulu, jadi kayak waduh-duh. Jadi memang gue salutnya sama para pejabat-pejabat ini tuh juga how to switch mindnya mereka tuh cepet banget sih.
Wah gila. Ya kalau di zaman yang tuntutannya kayak gini ya menurut gue sih gak salah orang ya. Cuman gue kebayang sih kalau bapaknya model begitu, anak buahnya tuh capek semua pasti itu.
Benar, harus ngikutin lari beliau sih.
Iya benar, karena kan mau gak mau ya gimana ya. Kalau ngikutin jadi staf khususnya bapak gitu, kadang kita harus 1-2 step di belakang, tapi kadang kita harus 1-2 step di depan. Jadi kadang-kadang pindah dari pindah ke depan ke belakang itu kan double speed kan.
Ya.
Aduh, jadi gitu ya Riz ya. Jadi selama 6 bulan lu, 6 bulan ya, lu berapa bulan
Ya,
Riz?
6
6 bulan ya, 6
setengah.
bulan ikut sama Pak BGS yang sekarang Pak Menkes itu menguras tenaga ya Riz ya.
Ya, pengalaman yang luar biasa sih, Yan, yang kayak life changing sih gue bilang, kayak bener-bener open apa horizon banget, yang kayak lo jadi lebih, ya walaupun gue juga 6 bulan buat gue memang belum cukup sih untuk bener-bener ngerti how government works, cuman at least for experience sih gue merasa beruntung banget sih dapat dapat pengalaman dan kesempatan ini.
Iya, dan lo lihat dengan mata kepala lo sendiri dan
Nah,
lo ngalamin bareng gitu ya.
betul, betul. Jadi maksudnya selama ini kita cuman baca di koran, denger di TV, ini gue bener-bener kayak ikut menteri-menteri itu meeting apa segala macam. Jadi kayak aduh gitu deh ngerasain beban negara ini.
Tapi nih ya, gue mau nanya sama lo ya, tapi rahasia aja nih. Selama lo ngikutin meeting, pernah ada pembicaraan-pembicaraan aneh gak sih? Yang kayak, kok gini sih lo ngerasa gitu gak? Atau full selama lo ada sama mereka, pembicaranya bener-bener ngomongin negara gitu. Lo ngerti kan maksud gue arahnya kemana?
Aneh nih for apa nih kayak?
Ya, yeah, for their own interest gitu loh.
Own interest dalam artian ini kayak apa? Conflict of interest kayak gitu.
Yes, betul. Maksud gue di tengah-tengah kesibukan ini. Karena ini kita kan masih trauma nih kemarin sama Pak Mensos tuh. Kelihatan sibuk, 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 sibuk. Ya, ngambil juga 10.000.
Kalau yang jujur kalau untuk masalah yang sifatnya udah gamblang kayak korupsi itu sama sekali nggak ada sih, Yan. Cuman kalau masalah interest jujur ya posisi itu emang posisi yang punya interest banyak banget dari semua parties gitu loh, Yan. Jujur
Iya
malah gue
benar-benar benar.
belajar how to handle untuk nge-treat orang-orang yang terus ngejejalin lo dengan interest-interest mereka gitu loh, gue ngelihatnya. Ya karena setiap hari kan dia dia di kontak sama parties yang beda-beda. Misalnya DPR punya interest apa, Pemda punya interest apa, Direksi BUMN punya interest apa, media, wartawan-wartawan punya interest apa. Nah, gue tuh malah jadi belajarnya sama beliau tuh ya how to merajut semua interest ini, tapi tetap di jalur jalur lo gitu loh. Nah,
Dan
itu.
Objektifnya tetap achieve ya.
Nah itu sih yang.
Wah ini ilmu yang sulit loh Riz, karena selain bicara substance apa yang dikerjain, tapi gimana nge-manage ekspektasi orang terhadap interestnya masing-masing itu, mau belajar di mana itu yang kayak
Benar,
gitu-gitu kan ya Riz ya.
benar, benar.
Dan gak bisa dipungkiri kan jabatan ini juga politis kan, jadi Pak interest-interest lain itu tuh pasti banyak, sementara lo harus berpikir keras ini ngeberesin virusnya bagaimana, mulihin ekonominya bagaimana, jadi gak kaleng-kaleng ya orang-orang ini.
Luar biasa sih yang. Dan emang mereka itu juga sepinter itu loh, maksudnya in term of education, terus komunikasi itu gue salut banget sih sama mereka.
Ya walaupun gue sebagai karyawan di BUMN dapat imbasnya emang kita di tim kita juga kaget sih. Maksudnya kagetnya adalah jadi kita seolah-olah ketambahan pekerjaan yang memang selama ini belum pernah dikerjain gitu. Gue sih ngeliatnya gini, karena saat ini pemerintah melakukan sesuatu yang memang belum pernah dikerjain juga. Jadi jatuhnya ke tim sampai ke level kita pun juga kita ngelakuin sesuatu yang nggak pernah dan biasanya nggak kita lakuin gitu. Jadi capek juga. Kebetulan di tim gue itu kan memang kayak misal apa ya, kayak bank data gitu kan. Jadi ngelayanin permintaan datanya memang sampai ya Sabtu Minggu sampai malam gitu sih. Jadi gue berpikir kalau gue yang cuman ngurusin bagian ini aja sampai Sabtu Minggu sampai malam, apalagi itu bapak dan timnya yang ngurusin yang tadi lo bilang, abis ngomongin tank, ngomongin pupuk gitu. Ngerti sih, gue paham sekarang. Nah, nih Riz, tapi yang lagi hot topic nih, gue mau beralih. Tadi kan lu bilang, dari ngomongin tank, ngomongin pupuk. Nah, yang ketiga nih, ngomongin vaksin. Gila, men. Seberapa banyak orang curiga dengan pervaksinan ini, lo. Coba lu baca di YouTube, di podcast, di Twitter, dimanapun sosial media. Ini semua kebenaran ini jadi bahan gorengan.
Iya,
kan? Nah, lu bisa kasih nggak point of view ke kita saat lagi negara ini ngurusin vaksin itu, di balik cerita itu gimana?
Ya, mungkin kalau ngomong vaksin secara keseluruhan, ya gue nggak terlalu tepat sih ya. Cuman ini gue ngomong dari pengalaman yang gue rasain sih, Yan. Jadi memang si vaksin ini tuh kan barang, bisa dibilang starnya semua negara di dunia kan. Jadi ini barang yang benar-benar jadi rebutan semua orang gitu loh, Yan. Dan sebenarnya fokus government sekarang itu adalah gimana bisa dapat vaksin ini secepat-cepatnya. Jadi mana yang udah ready, yaitu yang kita grab opportunity-nya gitu loh. Karena kalau enggak, ya emang kita akan ketinggalan sama negara-negara lain. Dan kemarin tuh gua sempat ikut beberapa trip juga tentang vaksin. Kalau di domestik itu gua sempat ke Bio Farma juga, ke pabrik vaksinnya. Terus di situ juga ada Bu Menlu, Bu Retno. Di situ dia benar-benar cerita gimana perpolitikan dunia tentang vaksin ini juga ternyata gila banget loh, Yan. Yang selama ini kita ngerasa apa bisnis yang sifatnya geopolitikalnya itu cuman di sektor-sektor kayak migas, tapi di sektor vaksin ini juga kayak aspek geopolitisnya tuh gede banget, di mana negara-negara itu saling compete untuk dapat vaksin, untuk produksi ini segala macam. Dan kemarin yang gue lumayan dapat pengalaman juga, gue sempet bisnis trip ke London. Pas kemarin itu sama Pak Erick Thohir juga, sama Bu Menlu juga, sama Pak Wamen juga. Jadi kita ketemu salah satu vaksin producer, si AstraZeneca, yang sekarang kita juga lagi approaching. Jadi ya kalau masalah vaksin ini tuh, ya memang banyak orang yang curiga kan. Tapi bisa dibilang the only things yang bisa nge-solve pandemi ini secara komprehensif itu ya cuman vaksin gitu loh, Yan. Dan kalau orang curiga banget, mungkin bisa dibalik gitu loh. Vaksin ini juga sebenarnya bukan yang hal baru buat kita, dan bukan hal baru juga buat dunia gitu loh. Bio Farma aja, BUMN kita tuh udah handle vaksin itu 130 tahun dari zaman penjajahan, dia itu udah nge-develop vaksin gitu loh. Terus pas kemarin gue ke kantornya Bio Farma, mereka tuh punya museum kecil gitu. Dan gue itu sempet, kayak tertegun gitu. Soalnya dia itu nyeritain masalah sejarah vaksin. Nah, jadi sebelum vaksin ditemukan, itu tuh ada yang namanya The Dark Age. Dimana populasi itu benar-benar suffering oleh disease. Karena vaksin ini nggak ada, ya. Jadi kayak dulu zaman cacar, zaman polio, zaman kolera, itu sebagaimana orang-orang tuh benar-benar luluh lantak sama penyakit dan benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, dengan adanya vaksin ini, orang jadi bisa hidup normal lagi gitu loh. Orang kena polio kan sekarang udah dikit banget. Orang kena kolera juga udah dikit banget. Itu karena apa ya? Karena vaksin gitu loh. Jadi ya menurut gua ini hal yang sangat patut untuk disupport buat semua kalau kita mau benar-benar ngestop pandemi ini.
Ya, karena kan di era kita sebenarnya gue tarik mundurnya terlalu jauh mungkin ya. Tapi kalau kita tarik mundur dari 2014 Pilpres pada saat itu Jokowi versus Prabowo jilid pertama, memang sosial media dan internet ini membuka ruang untuk partisipasi publik sebesar-besarnya untuk sama-sama berpendapat, berpolitik, dan menilai kan. Dan itu membuat orang itu jadi sekarang akses informasinya banyak. Nah, bedanya apa? Bedanya zaman dulu media massa itu terverifikasi. Kalau zaman sekarang media massa itu
Nah,
belum tentu terverifikasi.
ya,
Nah,
sih.
jadi lu bisa consume sesuatu yang lu pilih. Contohnya gini deh, lu nonton TV aja sekarang nonton Netflix kan. Lu akan nonton yang lu suka. Kalau zaman dulu lu duduk ya lu pasrah aja jam segitu yang acaranya apa itu yang lu tonton. Nah, sekarang dengan orang bisa memilih, orang jadi mulai memilih sesuatu tuh sebenarnya di interestnya dia. Kalau memang dari hati nurani lu memilih, lu nggak percaya sama divaksin, lu akan consume berita-berita yang memang vaksin ini bohong gitu.
Ya, benar
Bener
banget.
kan, Riz?
Benar
Makanya
banget.
ini kesempatan yang bagus buat gue untuk, Riz, waktu lu datang-datang ke sana ke tempat vaksin itu, yang lu lihat tuh apa sih? Oh, meeting-meetingnya bapak-bapak pejabat itu ngomongin vaksin itu gimana gitu. Dan ternyata memang, ya kalau kata gue sih kebalik yang awal tadi, memang nggak kaleng-kaleng. Pada saat ini jawabannya memang harus vaksin, dan orang yang diberikan BUMN yang mengelola vaksin Bio Farma juga bukan BUMN instan yang memang udah 130 tahun tadi bilang berkecimpung di vaksin. Kemudian produsen vaksin yang kita kerjasamakan juga bukan yang produsen abal-abal gitu kan, nyaris ya. Wah, gila, gila, gila. Itu waktu pas selama proses mencari vaksin itu gimana, Riz? Maksudnya kan banyak yang akan nawarin nih, Sinovac, Pfizer, dan macam-macam gitu ya. Itu di tim lu gimana waktu itu?
Jadi kita itu juga ada Satgas khusus gitu buat si vaksin development itu ya. Tapi kalau zaman dulu tuh ya emang bener-bener semua vaksin developer tuh di approach satu-satu. Jadi cuman kan pada saat dulu tuh cukup gampang juga kan ya, karena uji klinisnya tuh juga masih ongoing kan. Jadi kayak gambling juga, kita udah mau dealing tapi uji klinisnya masih ongoing gitu loh. Nah cuman memang dulu arah pemerintah tuh ya mau nggak mau, karena ini rebutan juga semua negara, ya kita harus cepet-cepetan gitu loh. Jadi yang penting kita apa secure dulu si vaksinnya sambil ongoing ngelihat uji klinisnya yang sekarang lagi finalize gitu. Tapi alhamdulillah vaksin-vaksin yang udah kita rilis sekarang juga uji klinisnya juga udah efikasinya udah dikonfirmasi.
Oh iya, benar juga Aris ya, sembari kita berpikir bener enggak ini supply-nya itu availability-nya bisa buat rebutan banyak orang. Kalau lu
Iya.
kebanyakan mikir ya lu nggak dapat gitu.
Makanya
Kalau
kalau
pas
kelamaan ribut, ini barang habis gitu loh. Jadi
bener-bener di mana selama lu berpikir dan lu mungkin bertapa ke gua beli enggak lu putusin beli itu barang udah nggak ada gitu.
benar-benar itu. Nah, itu yang memang salah satu challenge yang dihadapin pemerintah buat masalah nge-secure vaksin sih pada saat itu.
Gila. Itu baru dari sisi vaksinnya ya. Yang untuk pemulihan ekonomi kayak apa lagi tuh capeknya? Lu dibagi tugas nggak sih di tempat tim lu? Oh, kalau ngomongin vaksin yang berangkat Faris, kalau ngomongin ekonomi yang berangkat enggak, apa campur aja semua tuh?
Sebenarnya sih kalau in term of jobnya sih secara kertas sih ada pembagiannya gitu ya. Jadi kayak kita ada cluster-cluster ini siapa yang pegang, siapa yang pegang. Cuma kan kita juga kerjanya in a big team ya. Jadi ada staff ahlinya Pak Wamen juga, si Ronald, si Fadli yang memang mereka benar-benar megang substance-nya. Terus kalau asisten tuh ada beberapa orang, tapi di lapangannya jatuhnya juga total football juga sih, semua
Total football semua.
juga akhirnya.
Formasinya satu kiper 11 nyerang gitu ya. Kalau defense satu kiper 11 defend gitu ya. Waduh, tapi Riz, selama lu di sana 6 bulan tuh ya, lu ada nggak pengalaman yang gue mau fair lah, pengalaman yang lu bangga banget lu pernah ngalamin itu sama lu benci banget lu pernah ngalamin itu, Riz? Ayo apa?
Bangga banget apa ya, mungkin kalau karena bisa dibilang it's such a dreams come true sih Yan, karena dulu tuh emang zaman kuliah gue tuh pengen banget masuk HI kan, hubungan internasional, karena gue tuh emang lumayan suka nih sama topik-topik politik, topik-topik sosial kayak gitu. Jadi pada saat gue dapet kesempatan ini terus meeting sama menteri-menteri, terus kayak kita bener-bener ngomong in person apa segala macam, itu udah jadi hal yang membanggakan sih buat gua bisa apa ada di tengah-tengah mereka gitu loh, walaupun kita cuman apa cecereme doang, cuman
Manggut-manggut cool aja ya. Oh
maksud aja,
iya.
cuman to witness mereka di every meeting sih menurut gua itu udah such a honor banget sih buat gua. Kalau buat minusnya dari sisi waktu sih Yan paling. Soalnya bener-bener have no time sih. Dalam 6 bulan kemarin yang kayak every weekend, every night. Itu emang bener-bener habis buat buat kerja ini sih.
Lu tuh pernah cerita sama gue tentang lu yang diturunin di jalan itu proper nggak buat diceritain?
Enggak ya kayaknya.
Intinya adalah lu harus siap sedia dalam kondisi apapun ya, walaupun itu membingungkan lu pada saat itu ya, Rizya.
Ya, jadi ya cuman memang ini kan pressure-nya tuh tinggi banget gitu loh Yan. Karena tiba-tiba dipanggil presiden, tiba-tiba dipanggil menteri apa segala macam. Jadi kadang tuh kita yang bener-bener gedubrak-gedubruk, cuman kita sendiri harus bisa apa ya, jaga jaga ini juga, nggak boleh kelihatan panik gitu loh. Tapi dalam hati itu udah bener-bener anjir, habis ini gue harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus, tapi harus dengan manner yang santai dan tetap elegan, tetap
Game face ya, game face. Aduh, itu baru Pak Wamen ya, belum Pak Menterinya, belum Pak Presiden. Atau Pak Presiden kalau butuh staf khusus nih, saya sama Faris bersedia lah, boleh.
luar biasa loh Pak.
Nanti gue tag Pak Jokowi nih, siapa tahu kan kali-kali kan.
Sama kali ini sih ya, mungkin kalau lo tanya apa yang paling membanggakan sih dengan gua sempat join di penugasan ini tuh, lo jadi jauh lebih bangga sama Indonesia sih kalau gua. Karena
Asik.
lo bener-bener tahu bahwa negara ini tuh gede banget ya, dan kita tuh punya semua gitu loh. Lo bilang apa sih, natural resources kita punya, human resources kita gede banget. In term of economy, ya lo harus bilang di saat negara-negara maju di apa krisis ekonomi ini terseok-seok, Indonesia bisa dibilang walaupun kita nggak se-stabil itu, tapi bisa di-compare kita lebih stabil kan ya, in term of
Betul, betul, betul.
economy growth gitu loh. Jadi maksud gue, kita bukan negara ece-ece gitu loh. Maksudnya kita juga negara gede, dan negara-negara itu juga takut loh sama kita. Jadi maksud gue sih agak nggak suka ya sama orang-orang yang cuma bisanya ngejelek-jelekin negaranya sendiri. Itu sih menurut gue ya
Iya.
apa ya,
Maka tadi,
sih.
tadi kita, gue sempat ngebahas dulu kan, standar berhasil gagal ini bias karena nggak pernah ada standar yang pasti. Yang jelas kalau kita ngelihat dari parameter ya kan, kita paling enak kan dari berbasis perasaan ke berbasis angka ya. Kalau kita ngelihat berbasis angka, lu coba cek IHSG deh.
Nah,
Itu
tuh.
amazing loh, itu juga salah satu keajaiban di bulan Maret jatuh ke 3000-an gitu kan. Hanya butuh 6 bulan itu udah recover, dan di bulan ke-10 bulan ke-11 sorry, sekarang bulan ke-12. Bulan ke-12 ini udah nembus 6 ribu lagi gitu. Itu kan sebenarnya ya it's just a number ya memang. Cuman ya segitu kan sebenarnya gimana ya, kayak representatif dari seberapa investor yakin dengan pertumbuhan ekonomi kita gitu kan sih ya. Satu. Yang kedua memang dari sektor real sih memang. Karena gini Riz, selama work from home, apa ya, PSBB. Selama PSBB kan gue sering naik taksi ya Riz ya. Karena gue pikir kalau gue naik taksi, gue dibayarin voucher dari kantor dan uangnya gue kasih ke abang-abang taksi yang mulai udah pada kolaps nih secara ekonomi. Kalau dengerin dari cerita-ceritanya bapak-bapak taksi yang gue naikin, memang dahsyat sih di beberapa sektor efeknya. Dan tarik mundur lagi, mungkin lu juga ngalamin di beberapa BUMN pun bahkan dahsyat ya efeknya. Sampai kalau gue nggak salah, kemarin ada salah satu BUMN percetakan bertahan hidup dengan nyetak masker gitu. Nah, itu juga ada kejadian itu. Nah, maksudnya memang dampaknya berasa. Tapi percayalah bahwa dengan apa yang terjadi sekarang, ini udah dari hasil kerja keras orang-orang yang di sana gitu.
Banget, banget, banget.
Iya kan?
Banget
Kalau
sih.
mereka nggak bekerja sekeras ini ya, dengan kondisi yang ada atau apa ya, dari gak triple shock yang sering dibilangin itu, ya mungkin kita bisa jatuh lebih dalam. Tapi ternyata kita survive kok gitu. Walaupun banyak yang sakit, tapi tetap kita survive gitu. Dan itu yakin, gue yakin buah dari kerja keras bapak-bapak itu. Dan focusly on mantan bos lo itu, ya mungkin buat yang bertanya-tanya kapabilitasnya, ya berdasarkan cerita Faris tadi, harusnya lo gak ragu lah kalau bapak itu jadi Menkes ya Riz ya.
Nggak ragu sama sekali sih kalau gue.
Ya Pak Menkes ini saya lagi ngejilat. Jadi kalau kalau Pak kalau Pak Menkes kira-kira ada job tambahan pemain band gitu.
Bisa. Ini musisi handal loh Pak. Ariana Ditantra.
Iya, musisi yang saat ini berencana menjual gitarnya buat beli iPhone.
Sama waktu itu gue lumayan ini sih ya, pas gue sempat dinas ke London, gue itu kan persiapannya jujur lumayan hektik banget sih, karena lo harus nyiapin perjalanan menteri-menteri di saat pandemi itu agak luar biasa sih, karena lo bener-bener harus nyiapin protokolernya dari titik ini ke titik itu, gimana prosesnya apa segala macam. Nah gue tuh sempat terkaget-kaget pada saat sampai London. Itu karena orang-orang London tuh protokolnya sesantuy itu ya.
Oh,
Lo kok
serius loh.
di London tuh bener-bener like nothing happen gitu loh. Orang-orang nggak bisa dibilang orang-orang tuh nggak pada pakai masker di sana.
Oh
Jadi
gitu
kayak
ya.
lo di luar tuh di airport biasa aja, nggak ada pemeriksaan khusus, di jalan-jalan orang juga jalan biasa aja, di restoran juga biasa aja. Ya emang sih ada pembatasan beberapa. Cuman kalau lo compare sama protokol kesehatan di Indonesia yang orang udah dicaci maki apa segala macam, Indonesia much 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 better gitu loh kalau dibandingin. Padahal London negara maju loh. Cuman gue ngobrol sama driver gue di sana, dia bahkan termasuk yang anti COVID, dia merasa ini juga cuman permainan apa konspirasi dunia segala macam gitu loh. Jadi maksud gue kalau di compare kita sama negara maju, gue bilang ya protokol kesehatan kita jauh lebih bagus loh.
No wonder dong ya ada new apa version
Ya.
of COVID
Iya.
dari Inggris.
Gue juga berpikir, karena kayak pas gue nyampe Jakarta lagi after gue terbang dari London, gue masuk airport di Soekarno-Hatta, protokol kita menurut gue bagus loh, bahkan itu sampai dikawal sama militer. Ada beberapa tahap, harus showing COVID test result, terus dicek suhu apa segala macam. Pas di sana nggak ada sama sekali. Jadi,
Jadi kita sebenarnya lebih serius ya.
iya gitu loh, maksudnya ya kalau
Jadi
orang
kalau sekarang menghujat, kenapa nih masih 7.000 aja yang positif, men? Ini kalau lu lihat dari sisi yang lain, ini udah serius banget loh, itu aja masih segini gitu. Dan lu harusnya bertanya balik kontribusi lu sebagai masyarakat, patuh
nah.
nggak tuh sama protokol?
Ya memang kalau dibilang apa yang perlu diimprove masih banyak banget
Oh,
yang
of course, pasti.
ya cuman tapi kita juga harus fair gitu loh. Kita juga harus lihat apa yang di-achieve juga udah banyak banget gitu.
Bener 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 ya, iya sih kalau mau dilihat ya itu tadi makanya kita ngobrol itu berkasih tahu buat yang masih masih berpikiran bahwa wah ini pemerintahnya gimana, pemerintahnya bikin men, ini udah ada orang yang setiap hari bekerja sampai sampai nggak tahu kapan sempat apa tadi Bu Sri Mulyani berdiam diri gitu.
Berdiam diri ya.
Dia cuma pengen diem aja nggak ada waktu gitu.
Udah waktu itu sih.
Aduh gitu ya, emang seru sih kalau kalau berbicara dari perspektif lain itu seru karena memang gini deh, segala hal itu bisa bisa terjadi, bisa aja biasa aja. Maksudnya segala topik itu biasa aja, tapi ketika sudut pandangnya dirubah bisa jadi menarik gitu.
Ya, ya.
Kayak misalkan ngomongin kayak gini, one sudut pandangnya dirubah dari sudut pandang lu yang pernah ngikutin Pak Wamen yang sekarang ini Pak Menkes melihat ya, wah ternyata emang kita terbukti serius gitu, nggak main-main dan orang capek pejabat-pejabat ini.
Ya, ya.
Ah, gitu ya Riz ya. Seru sih, seru sih. Dan ngebuka ini banget ya. Kalau ternyata ya bayangannya orang-orang itu kan pejabat kan ngerti kan, Riz? Cuma pejabat tuh ya ya udah gitu, kayak senyum-senyum aja, potong pita, jalan-jalan gitu ya. Tapi
Potong
enggak sih.
gak banget sih maksud gue. Dan bisa gue bisa bilang kayak at least we already in the right track gitu loh sekarang ya, walaupun tetap masih banyak perlu yang diimprove ya, ya ya sama-sama dikawal bareng-bareng lah.
Benar benar benar. Nah, ini nih kalau lu udah pernah melihat dengan langsung gitu ya bahwa pemerintah dan pengambil kebijakan itu kerjanya kayak gitu. Nah, ini 2021 lu optimis nggak? Masalah ini selesai semua.
COVID
COVID dan dampak ya.
completely selesai menurut gue belum sih, Yan. Karena dampaknya itu emang cukup dalam sih. Dan ya at least vaksinasi juga kita baru mulai kan. Kalau untuk completely selesai sih menurut gue belum. Tapi jujur gue penasaran sih sama 2021. Karena di 2020 ini itu ngebuat semua negara itu jadi menata diri lagi gitu gak sih?
Betul, betul.
Kayak mereka jadi apa ya, karena bener-bener jadi bisa apa step back, tapi jadi akhirnya bisa menata diri. Jadi kayak orang banyak bilang ini tuh jadi kayak ketapel gitu loh. Lo akan mundur beberapa langkah, tapi lo akan bouncing jauh lebih jauh gitu loh. Ya menurut gue sih. Kalau untuk 2021 mungkin untuk completely selesai belum, tapi after itu menurut gue lompatan jauh negara-negara di dunia sih gue yakin tatanannya harusnya lebih rapi ya sekarang.
Iya. Kalau gue ngeliatnya sih memang 2021 memang masih akan suffer. Cuman opportunity kita di 2021 itu tergantung dengan seberapa jeli kita melihat dan belajar dari kejadian 2020 ini gitu.
Ya.
Karena bisa dibilang sih banyak yang di restart gitu di 2020 ini, dari sektor macam-macam, dari perhotelan, penerbangan, perbankan, dan macam-macam. Banyak yang semacam dari tanda kutip yang lu bilang tadi berubah nih. Jadi lu mau melihatnya dari sisi mana gitu, dan itu jadi bekal buat 2021 harusnya gitu.
Benar-benar. Ini jadi
Ah.
kayak great reset gitu nggak sih buat semua
Betul.
sektor?
Betul, betul, betul. Gila, Riz. Kayaknya kalau ngobrol sama lu, lu inget gak sih kita pernah satu hotel sekamar dan
Parah,
kita
itu gue
akhirnya
inget banget.
kita capek banget dan kita akhirnya malah ngobrol sampai jam 4 pagi, ngerti gak?
Gue inget kayak, anjir, gue udah niat pengen tidur malam ini cepet gara-gara capek banget. Apa sih kita lagi acara
Kalau
apa
nggak
ya?
salah, nggak tahu gue itu acara entah tentang perdutaan atau apa, gue lupa juga sih. Apa acara di Jogja, gue juga lupa sih waktu itu. Intinya tuh kita tuh bener-bener seharian capek, nyampe ke hotel mau tidur, ujung-ujung jadi ngobrol sampai jam 4 pagi. Gue inget banget
Parah,
waktu itu.
itu gue juga ingat banget sih.
Iya,
Selalu
emang
seru.
kalau ngobrol sama Faris nih nggak ada habisnya. Kita, karena Faris ini multisektoral banget, lu bisa ngomong apapun lah sama dia. Ya, kecuali gibah. Lu nggak jago kalau gibah.
Oh, masa sih? Gak
Jago sih,
apa-apa
tapi lu
kayaknya.
jaim. Jadi kapan kita bikin episode gibah?
Boleh tuh, tinggal di pick aja, gibah di sektor apa nih?
Iya. Ya, untuk saat ini gibahnya konsumsi kita sendiri aja, Riz ya. Riz, ini thank you banget loh ya, lu udah sharing sama kita-kita nih.
Gue juga seneng.
Ilmu ilmu baru lah pokoknya. Jadi ada mindset baru, dan buat orang-orang yang masih meragukan apakah orang-orang yang dipilih Bapak Presiden untuk menjabat sesuatu itu apalah orang yang berkompeten, lu bisa menyimpulkanlah dari cerita Faris bahwa memang kerja yang nggak ada cerita pejabat hahaha manis-manis senyum-senyum potong pita, nggak ada zaman sekarang, semua orang kerja, Riz ya.
Setuju, setuju. Semua dari paling bawah sampai paling atas semua kerja sih sekarang.
Betul. Ya, kita patut bersyukur bahwa walaupun hasilnya masih seperti ini, tapi percayalah bahwa di atas sana bapak-bapak itu sedang bekerja keras buat memberikan hasil yang baik lah buat masyarakat Indonesia, Riz ya.
Amin, insya
Mari
Allah.
kita berdoa di episode terakhir podcast Rian Adi Tantra season 2 ini. Mudah-mudahan Indonesia cepat bangkit, semua orang cepat
Amin, amin.
bangkit, yang usahanya tadinya tutup cepat buka lagi, bapak-bapak taksi cepat ramai lagi gitu ya, Riz ya.
Setuju.
Dan semua sektor yang menunjang ekonomi, sosial, politik di Indonesia cepat bangkit lagi. Dan percayalah bahwa semua orang saat ini sedang berusaha dengan kemampuan terbaiknya buat
Yes.
mengembalikan kondisi seperti semula ya, Riz ya. Atau
Setuju.
bahkan lebih baik. Kalau melihat opportunity-nya lebih baik, bisa jadi lebih baik gitu ya, Riz ya. Lo ada kalimat penutup? Mungkin lo mau salam-salam buat siapa?
Ya, kalimat penutup sih gua yang penting stay optimist, stay healthy sih buat 2021. Itu sih yang paling penting ya.
Ya, stay optimist, stay healthy gitu ya. Healthy physically and mentally ya, Riz.
Nah, betul, betul.
Oke, mantap lah. Terima kasih banyak, Faris, atas
Thank you
sharingnya.
ya.
Udah
Tunggu nih kita
bareng-bareng.
temu-temunya lagi nih.
Oh, siap-siap pasti. After pandemic harus ngopi bareng lah. Kita ngobrol lah. Asik. Nanti gue akan tutup lah episode 7 podcast Rian Aditantra season 2 ini. Adalah season terakhir, season finale buat season 2. Nanti kita coba, gue coba pikirin lagi season 3 apa yang buat beda ya, supaya tetap bisa pada dengerin podcast gue. Semua info informasi tentang podcast gue ada di Instagram gue, di Rian_Aditantra. Biasanya gue nutup dengan quotes, cuman gue udah tersepona dengan pencerita-cerita Faris tentang pemerintahan ini. Jadi mungkin gue cuma tutup gini kali ya. Mungkin banyak alasan buat kita untuk takut dalam semua hal, tapi yang jelas ada satu hal yang lebih besar dari ketakutan, yaitu adalah harapan. Yes.
Great.
Jadi mudah-mudahan dengan 2020-nya berakhir nanti, insya Allah beberapa hari lagi 2020 berakhir, kita tetap menjaga harapan kita. Kita tetap bermimpi untuk jadi sesuatu yang besar. Karena perbedaan orang besar dan orang tidak besar adalah orang besar tetap bermimpi walaupun dia sudah bangun. Gitu ya, Riz ya.
Amin.
Oke. Okay. Thank you. Sampai ketemu lagi, Faris.
Sampai
Oke,
ketemu.
Sampai ketemu lagi. Stay healthy, stay optimist. Thank you.
Bye.
Bye.